Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бізде керемет тақырып. Бұл көңілі қымбат деп аталады. Бүгінгі тақырып, яғни адамға ең бірінші бұл көңіл қымбат деп жатамыз. Адамның көңіліне қарап, оның жан дүниесіне қарап, абайлап сөйлеу, көңіліне қарап сөйлеу, бұл да бір адамгершілік қасиеттерінің бірі деп ойлаймын. Сондықтан да бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамызды содан кейін жалғастыратын боламыз.
Маңдайымнан сипаған менің қан қораға әкедей еркелеткен мәпелей тілегіңнен сый табам сені қарлығаштай қанатын талмайтын байқағатын жасымаған көзіңе сене жетеледің жеткіздің қарызымыз көп біздің асылаған құтты болсын ағажан қуанышын азамат бол бер жетті ау жұбанышын өміріңнің шырағын сөндірмесін көңіліңнің жалғасын ұлағысын құтты болсын ағажан
шашы таралар. Назданат бекеш, назданат ол, көріп тамсанат. Ерелеп басқаны сұлу жай қалат ол, жүреген салат. Сағағам бейлі, сағындым бейлі, ажарым күлдей, ғашықпын бейлі. Құмарым лейлі, құмарым лейлі, табылды саған, сыңарым лейлі.
Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті достар, адамға ең бірінші көңіл қымбат деп жатамыз. Ал көңілдің кілті неде? Адам баласының жанын жадыратып, жаз қылатында, құлдыратып, қыз қылатында бір ауыз сөз. Сол бір ауыз сөздің мейлі жақсы болсын, мейлі жаман болсын, адамзатқа тигізер әсері өте зор. Ауыздағы сөз жақсы болатын болса, адамға рахат сыйлап, көңілін көтеріп, жабырқаған жанын жайлатып, тіпті дертіне шипа береді. Ауруына ем іздеп келген науқас адамға тіпті өз көңіл күйіңіз мәз болмай тұрса да, жылы қабақ танытып, жағымды сөздерді айтсаңыз, әлгі адамның көңілі көтеріліп, бір сәт сырқатында ұмытып кететінде сөзсіз. Ал егер сіз бар ашуыңызды сыртқа шығарып, алдыңызға келген науқасқа немқұрайды қарап, дөрекі сөйлеп шығарып салған болсаңыз, онда ол науқас ауруының үстіне ауру жамап, өзін ешкімге керек еместей сезініп, еңсесі түсіп қайтады. Кейде бір істің реті келмей бір адамға ренжіп жатса, қап аланып ашуға беріліп, тіпті кейде қарғап сілеп жататындар да аз емес. Қарғыстың аты қашанда қарғыс, қаһарына ұшыратпай қоймайды. Ат айналып есін табар, қарғыс айналып кесін табар деген даналық сөз осының дәлелі емес пе? Пенде болған соң өкінішке орай азды көпті күналар жасап, сабырсыздыққа бой алдырып, бір-бірімізге ауыр сөздер айтып, көңілімізді қалдырып жатамыз. Алайда ашуда ақылға жеңдіруге әбден болады. Ол үшін адам алдымен өзін өзі тәрбиелеуден бастау керек. Алдымен айтар сөз бен ойды түзеген абзал. Біреуге сын айтып кінә артпастан бұрын, мен осы адамға сынауға лайықтым ба деген сауалды өзіне қойған дұрыс. Өз басын ойлап, ойымды ашық жеткізем деп өзгелердің көңіліне сызат түсіріп, жанын жаралап жататындар да бар. Сондықтан да көңілі қалған кейбір адамдар баласы естіген ауыр сөздерді жадында мәңгіге кек қалып сақтап, сөз естіген адамның қалыспай қарғыс тілеп жаман көзқарас қалыптастырады. Сондықтан өмірдегі ең жұмсақ, ең нәзік жаратылыс ол көңіл. Сондықтан құрметті достар, 8707-724-30 бүгінгі көңілге байланысты. Көңілдің әртүрлі қырлары бар, қарап отырсаңыздар, иә, мысалы ауырып жатқан адамға сіз қандай мысалы сөздер айтасыз, қандай жұбататын, күш жігер беретін, рухтандыратын, жігерлендіретін, қандай көңілге жақсы әсер ететін сөздер айта білесіз? Бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңызды бөлісе отырыңыздар. Ал қазір тамаша әнге кезек берейін.
Күн өтпеді, тап жүректегі бақыттың бастамасы ақ сезімді реттегі тәнт еткен тәтті арман жалт етіп өттің алдан көңілім майыққандай көңілсіз көкті маңнан
Құрметті достар, адамның көңілі бір атым насыбайдан қалады деген даналық сөз бекерге айтылмаса керекті. Осындай көңіл күй мен арақ қатынас адамның денсаулығына үлкен кері әсерін тигізуі мүмкін. Ал әр қашанда жақсы көңіл күй мен күлімсіреп жүретін жандар өзіне ғана емес айналасына да тура сондай әсер береді. Өзі шаттанады, жандағылар да шуаққа, қуанышқа бөлейді. Тіпті жылы жымиып амандасқанан адамды өзіне баурап тұрады. Жүзі жылы адамның жүрегі жұмсақ болады дейді. Жүректің жұмсақ болуы жаның рахат десек артық айтпаған болар едік. Жүрегі нәзік жандар жақсылық жасаудан жалықпайды. Жақсылықтың жауабы ақ алғыспен бата. Алғыс алған адамның төр дүниесі түгел, дені сау, уайым қайғысы аз болатыны белгілі. Ондай адамдар сабырлы, салмақты, қасиеттермен бар қиыншылықты ақылға жеңдіріп, өз жандарына рухани шипа сыйлай біледі. Алғыс пен қарғыстың адамға тегізер дәлел ретінде бір оқиғаны тілге тиек етейін. Жапон елінде бір ғұлама адам екі дысқа толтыра су құйып, оның біріне тек жақсы сөздер айтып ауруына ем сұрап жанына шипа дұға тілеп суға дем салыпты. Ал екінші дыстағы су адамға кері әсер ететін, яғни қарғыс сөздермен үшкірілді. Әлгі екі дыстағы суларды екі адамға бірдей ішкізеді. Біраз уақыттан соң қарғыс айтылып оқылған суды ішкен адам өз-өзіне түсініксіз ауруларға шалдығып, күннен күнге нашарлай беретін көрінеді. Жақсы ниетпен оқылған суды ішкен адам күннен күнге жүзі бал-бұл жайнап, қуаттанып, сұлуланып кеткен екен. Міне осыдан кейін жақсы сөз бен жаман сөздің адам ағзасына тегізер пайдасы мен зиянын байыптай беруге болады. Олай болса бір-біріміздің көңілімізге қаяу түсірмек, бағалай білек, жақсы сөз жарымырыз, жақсы сөздер айтып тілекші болайық. Жүректеріңізге иман, имандарыңызға нұр сеуіп жаратқан жандарыңызға қуат берсін. Сондықтан әрқашанда біз бір-бірімізге жақсы көңіл күйде жақсы сөздер айтып бір-бірімізді неге жігерлендірмеске. Ендеше құрметті достар, 8-707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңызды жазып отырыңыздар, жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз.
жүрсін солғандай гүлдей сезім. Кінәлі өзің, кеш қалды сөзің, уақыттың емшісі тек төзім. Кінәлі өзің, кеш қалды сөзің, уақыттың емшісі тек төзім. Көгергін басты жасыма босқа жылатып айтар, сен кейсің досқа нәп-нәзік сұлу. Сен сүйген ару арманы бөлек, талғамы басқа. Жүрсем де бірге білмедім күнде, аңсарың алды кімге? Соны ойлап мүлде күндізде күнде, айта алмадым көрмеріп тілде. Соны ойлап мүлде күндізде күнде, айта алмадым көрмеріп тілде. Көтергін басты жасыма босқа жылатып айтар, сен кейсің досқа нәп-нәзік сұлу. Сен сүйген ару арманы бөлек, талғамы басқа.
кезікті ғашықтық сезімім енді жетті ме қолымнан қысып ұстағаным менің күткенім сенсің ғой
Достар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі 26 қараша, бұл күз айының да қарап отырсаңыз мезгілі жақын қалды, алдағы уақытта жаңа жыл келе жатыр дегенде е, адамның көңілге керемет, сондықтан әр отбасыларыңызға мен сонда бір керемет шаттық, махаббат, денсаулық тілеймін. Бүгін 26 қараша, ақпараттың дейді дүниежүзілік күні. Қызметі ақпараттың технологиялар мен компьютерге негізделген кәсібилердің мерекесі 1988 жылы негізі қаланған халықаралық ақпараттандыру академиясының бастамасымен атап өтіледі. Моңғол Республикасының мемлекеттік мерамы республиканың құрылған күні 1924 жылы. Моңғолияның тәуелсіз және егемен мемлекет ретінде Моңғол халық республикасы атауымен жарияланғанына 1924 жылғы 26 қарашада бір толуымен осы елдің конституциясы қабылдануының бір жылдығына орай аталып өтіліп келеді. Қазақстан Республикасы мен Моңғол Республикасы арасында дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы қаңтардың 22-сінде орнатылды. Абхазияда конституция күні 1994 жылғы 26 қарашада Абхазия Республикасы жоғарғы кеңесі егеменді демократиялық құқықтық мемлекет Абхазия Республикасының конституциясын қабылдады. Семіздікке қарсы күн. Үндістанда және араб мемлекеттері елдерінің денсаулыққа сақтау ұйымдары белгіледі. Және халықты семіздікті ұлт саулығына төнген қауіптердің бірі ретінде хабардар етуге арналды. Алғаш рет 2001 жылы атап өтіліп, ұйымдастырушысы Вандан Лютра болып табылатын салауатты өмір салты мен дұрыс тамақтануды насихаттайтын үндістандық VLCC бренді ұйымдастырды. Халықаралық етікші күні дизайн мен аяқ киім дайындау мен тігумен айналысатын шеберлер мен қол өнершілердің сондай-ақ осы өндірісте жұмыс істейтін аяқ киім жөндейтін мамандардың кәсіби мерекесі екен. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болады. Біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы көңіл айналадағы ортаға, жаһанға, ғаламға, ақиқатқа, дүниеге назар салумен байланысты, олармен өзара үйлесім табу нәтижесінде орын алатын қилы құбылысты сіңіріп қорытатын адам жанының сырлы әлемі. Көңіл жеке адамның аксиол тұрғыдағы табиғатымен тікелей байланысты бола тұра, адамның құндылықтық пайымдарын қайталай парықтап пайдаланылады. Сондықтан да адам ешқашан көңілдің ықпалынан тыс бола алмайды. Қашан қандай күйде болмасын, адам баласы көңілі әйтеуір бір күйінде болмақ. Әйтсе де кісі көңілі түпсіз теңізбен тең деп Жүсіп Баласағұни айтқандай, көңіл қалауы, көңіл көтеру, көңіл қалудың барлығы өзгермелі дүниенің үздіксіз алмасып тұратын сәттерінің, яғни көңіл күйінің көріністері, көңіл қалауының ерекше қалпының бірі халыққа ғашықтық, көңілдің ақиқатты қалауы өмірінің мәніне айналғанда адамның рухы кемелденіп, оның көзқарасы айқындала бастайды. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, құмарлыққа салынып көңіл көтеру саяз ойлы надан адамға тән. Бұл туралы Абай надандардың сүймегі көппен дүрмек дейді. Сондықтан да, Біз осы айтылған, яғни көңіл естіген нәрсені ұмытпасқа төрт түрлі себеп бар деп Абайдың 31-ші қара сөзінде әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек, екінші сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек, көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайым салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыра тұғын нәрселер. Сонымен, құрметті достар, қазір біз тамаша өнге кезек берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаным, естерсің.
Түшүнүктө достар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Көңілі қазы, көз таразы, көңіл дария, көз найза, көңіл нәзік, сөз батыр, көңіл табу көргенділік, көзбен қол көңілдің жалшысы. Көңіл бірде гүл, бірде шөл, көңілі ашықтың үні ашық, көңіліге күн ашық, көңіл қонағасы емес, көңілі ашықты қол ашық, көз нұрдың ұясы, көңіл сырдың ұясы, көңілден көңіл су ішеді. Көңіл жүрікпе, көк дөнен жүрікпе, көңіл кірі айтса кетеді, киім кірі жуса кетеді дейді. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, адамның көңілі өгіздің тұмсығы қартаймайды. Өмір қартайса да көңілі қартаймайды. Төсектің тарлығы тарлық, көңілдің тарлығы қорлық дейді. Сондықтан да, құрметті достар, әрқашында бір-бірімізге жақсы сөздер айтып, көңілі жақсы көңіл көтеретін, сонда адамға жігер беретін, адамды рухтандыратын, ең басы адамның бұл көңілі ғой, я, адамның ниетіне, адамның көңіліне байланысты. Сондықтан да жалпы адамның көңіліне қарап дұрыс сөйлеу қаншалықты дұрыс. Жалпы қанша жерден ашуланып тұрса да, екінші бір адамға зекіп сөйлеу, ашумен сөйлеу, әрине ол адамның көңіліне келеді. Содан кейін мысалы әртүрлі мысалы мәселелер туындауы мүмкін, өкінішке қарай. Сондықтан да біз бір-бірімізге арғашында жақсы сөз сөйле, бір-бірімізге демеу болатын, сондай бір керемет сөздерді айтып жігерлендіре бастайық. Себебі адамның көңілі бір атым насыбайдан деген бір қазақтың сөзі бар. Сондықтан да кейде адамдар бір-бірінен ренжісіп жатады, араласпай кетеді, иә. Себебін біліп жатсақ, әркімнің көңіліне қарамай, ойланбай сөйлейтін адамдар баршылық. Өкінішке қарай, ондай адамдармен сен қарым-қатынасыңды доғартасың, араласпайсың, дастархандас болмайсың дегенмен де барлығы да адамның көңіліне, ниетіне байланысты. Сондықтан, достар, бүгінгі тақырыбымыз көңілге байланысты. Ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Қазір тамаша әнге кезек берейін, бағдарламамыз одан кейін жалғастыратын боламыз.
Болмасын шамылде мұң көңілде, лауласын жылу сыйлап үміт әрбір жан жүрегінде. Болсын ашық көк аспан, қосылсын жандар шын сағынасқан. Сенім ғана үміт сыйлайды, жетелейді алысқа. Сенемін,
саған жамал, міндеттім жүрек сені харамдамал. Бел буып кірісем де бермей жүрау, майданы тіршіліктің маған жалау.
Мына өмір ғажап, өмір түсінгенге ғанибет оны жүрмені сүндеуде. Дариға шама, шіркін жетер мекен жүрекке шаммен.
Көкрегіме мен неге мұң, тірілген талайларда көрген едім.
Анадан туған жүрек, аппақ жүрек, білмеймін қандай күйде жеркенерім. Жүргем жоқ жерсіз айттым, желпінгенім. Кірлетпеу жүрегімді, сертім мені. Ғұмыр бердім, ендеше бір ақрет өлтір мені.
Мұны өмір ғажап, өмір түсінгенде ғанибет оны жүр мені сүндеуде. Дариға шама, шіркін жетер мекен жүрекке шаммен.
Құрметті достар, біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды, сондықтан біз қазір тамамдаймыз. Құрметті тыңдармандар, жалпы осы қиналғанда мына ережені есіңізде жүрсін. Бұл да бір адамның көңіліне байланысты. Қиындық сәттіліңіздің бір бөлігі. Бір есік жабылғанда екінші есік ашылады. Қиналған кезіңізде кез келген сәттілік күліп ойнап жетуге болмайтын біліңіз. Әр сәттілік күресті талап етеді. Шыдамды, өз-өзіңізге сенімді күйіңізде қалыңыз. Қиындықтың екі түрі бар. Сізді жаралайтын және сізді өзгертетін. Қиындықтың сізді дамыта түсуіне мұрша беріңіз. Өмірлік барлық нәрсе уақытша. Күннен кейін түннің, түннен кейін күннің келетіні айқын. Ештеңе мәңгілік емес. Егер өміріңізде бәрі жақсы болса, осы сәттен рахат алыңыз. Өйткені бұл қуанышта мәңгілік тұрмайды. Егер қиналып жүрсеңіз, өмір бойы қиналмайтыныңыз рас. Әр секунд сізге жаңа мүмкіндік сыйлайды. уайым мен өмірге арыз айту ештеңені өзгертпейді. Өміріне көңілі толмай жүретін адамдар табысқа жетпейді. Ештеңе істемей үйде құр уайымдап жатқанша бірнеңе өзгертуге тырысыңыз. Егер жеңілсеңіз бәрі бітті деген сөз емес. Қолда барды қадірлей білейік. Өмірдің өзі салған мұңды ізден ұялмаңыз. Бұл сіздің қиындықты жеңгеніңіз. Өмір жүрегіңізге қанша жара салса да, бәріне шыдап мықты бола түскеніңіз. Айнаға қарағанда басқа адамды көресіз. Я, мен бәрін жеңдім. Жеңгенімнің белгісі осы іс. Енді мен одан сайын күшті адамға айналамын деңіз. Болу керек нәрсе болады. Өмірді сүйіңіз, түйсігіңізге сеніңіз. Тәуекелге бел болыңыз, жоғалтыңыз, қайта табыңыз, тәжірибе жинаңыз. Күлуден қорықпаңыз. Жай ғана алға жүре беріңіз. Өйткені бұл сіздің өміріңіз, өмірдің қожайыны өзіңіз ғана. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, адамның көңілі осындай сәтте жабырқаған уақытта, қиналған уақытта, осындай қиналғанда ережені ұстап, өміріңізде тек қана көңілі таза, ниеттес, сыйлас адамдар ғана жаныңыздан әрқашан табылсын. Қазір мен бағдарламамды аяқтаймын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
ол күләс